Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče. U središtu pažnje danas su sljedeća zbivanja. Privredni rast i razvoj u 21. veku mogu se postići isključivo saradnjom sa drugim državama, a ne na njihov račun, poručila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju međunarodnog sajma Expo u Šangaju. Odluka vlade Srbije o povećanju plata u javnom sektoru od novembra ove i penzija od naredne godine neće uticati na postignutu stabilnost javnih financija, ocenjuju stručnjaci časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Ulaganja u rudarstvo narednih godina bit će veća kako bi se dostiglo učešće te industrije u BDP-u od 5%. Kakvo je interesovanje za istraživanje minerala? Danas postavljamo i ova pitanja. Kako uštedeti energiju kroz sistem energetske efikasnosti? Koliko objekata u Srbiji je energetski efikasno? Koja su glavna zaduženja energetskih menadžera? Gošća emisije od 17:30 je Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Je jasno i nedvosmisleno napravila svoj izbor. Put mira i saradnje i opšteg i zajedničkog prosperiteta, poručila je na otvaranju sajma Expo u Šangaju predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Ona je uz predsjednika Kine Xi Jinpinga, Francuske Emanuela Macrona, grčkog premijera Kiriakosa Mitsotakisa i premijera Jamajke Andrewa Holmesa jedan od glavnih govornika na otvaranju tog sajma koji je okupio oko 150 zemalja i 3000 kompanija. Detaljnije Nataša Ćimović.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je da je ekonomska globalizacija istorijski trend koji se ne može zaustaviti. Kina je, kaže, otvorila svoja vrata ka svetu.
Moramo da ojačamo mehanizme međunarodne saradnje, da radimo zajedno na unapređenju ekonomske saradnje, jer su zemlje povezane i integracija ekonomije danas je imperativ. Važno je da postoji međusobno razumevanje, da se ljudi povezuju, a da se sprečavaju ratovi, protekcionizam i unilateralizam. Verujem u dalji napredak i razvoj kineske ekonomije.
Privredni rast i razvoj u 21. veku mogu se postići samo saradnjom sa drugim državama, a ne na njihov račun, poručila je predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Ona je podsjetila učesnike sajma da je Srbija postala važno čvorište inicijative Pojas i put.
Republika Srbija je jasno i nedvosmisleno napravila svoj izbor. Naš put je put mira i saradnje, put opšteg i zajedničkog prosperiteta. Naše je strateško opredeljenje da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji svakodnevno menjamo sebe i neprestano gradimo partnerske odnose sa što većim brojem država u svetu, aktivno radeći na rešavanju otvorenih pitanja u našem regionu.
Da je međunarodna saradnja potrebna, saglasan je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je posebno istakao značaj izgradnje poverenja između država.
To je posebno važno za odnose Kine i Evropske unije, koje treba da izgrade poverenje kroz dijalog i saradnju. Moje prisustvo na sajmu je u stvari ispunjeno obećanje dato kineskom predsjedniku da ću doći ove godine na Expo. Time se nastavlja dijalog započet prošle godine u cilju povezivanja Kine i Evrope.
Grčki premijer Mitsotakis naglasio je da prisustvo Grčke na sajmu Expo dokazuje da ta zemlja pridaje veliki značaj saradnji sa Kinom.
Odnosi Grčke i Kine nisu novi, već traju decenijama i postaju sve jači. Grčka Luka Pirej je važna veza između istoka i Evrope. Ekonomska kriza u Grčkoj bila je tragedija, ali kao i u svakoj grčkoj tragediji na kraju dolazi katarza. Izašli smo iz krize pragmatičniji nego što smo bili.
Srpske kompanije imaće dobru ponudu za više od pola miliona kupaca, koliko se predviđa da će posjetiti kineski sajam, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Pa srpski privrednici nude različite stvari, između ostalog došli smo za dosta firmi iz prehrambenog sektora. Evo samo da pomenem da će upravo 8. dakle biti potpisan ugovor, veliki ugovor između kineskog kupca ili velike kompanije baš iz Šangaja, Shanghai Machine Food Corporation i naše kompanije gde vredan 60 miliona evra. Radi se o kupovini mesnih proizvoda, dakle nije mala stvar.
Na međunarodnom privrednom sajmu u Šangaju biće održan i srpsko-kineski poslovni forum, koji će, kako je ocenio Čadež, biti prilika da počnu novi konkretni razgovori između kineskih partnera i srpskih kompanija.
Odluka vlade Srbije o povećanju plata u javnom sektoru od novembra ove i penzija od januara naredne godine neće uticati na postignutu stabilnost javnih financija. Ocenili su stručnjaci okupljeni oko časopisa makroekonomske analize i trendovi. Umereno podstaknuta potrošnja preliće se u rast bruto domaćeg proizvoda, čime bi mogao da se nadoknadi pad tražnje za robom koju prodajemo našim najvećim spoljnotrgovinskim partnerima. Očekuje se da na rast BDP-a utiče i odluka vlade da u budžetu za narednu godinu poveća izdvajanja za kapitalne investicije za skoro 20%, zabeležio Ivan Jovanović.
Za razliku od najavljenog povećanja penzija od oko 5,5%, korekcija zarada u javnom sektoru u rasponu od 8 do 15% naišla je na podeljenu podršku u stručnoj javnosti. Direktor Republičkog zavoda za statistiku i saradnik časopisa makroekonomske analize i trendovi Miladin Kovačević smatra da vlada Srbije tim potezom u isto vreme čuva postignutu stabilnost javnih financija i gradi prostor za održiv rast domaće ekonomije.
Diferencijacija tog povećanja je već napravljena prema odgovarajućim kriterijumima zaostajanja, ne znam, plata, važnosti tih javnih servisa, problema strukturnih i bitaka u, ne znam, kvalifikovanoj radnoj snazi i tako dalje. U ovom periodu, kada nemamo probleme akumulacije javnog duga u smislu relativnih indikatora, to je se odnosno prema BDP-u, niti imamo probleme neravnoteže u fiskalnom sektoru, pa nemamo na kraju krajeva ni probleme neravnoteže u trgovinskom sektoru koja bi se u budućnosti mogla transponovati na fiskalni sektor. Dakle, u ovom trenutku povećanje potrošnje i plata poželjno je, ima utjecaj na povećanje bruto domaćeg proizvoda, ali naravno bez akumulacije rizika.
U sličnom smeru razmišlja i glavni urednik Mata Ivan Nikolić.
To neće ozbiljno, kako se predstavlja, ugroziti makroekonomski okvir, čak šta više, da će zaista biti posticaj rastu i da će kompenzovati ovo slabljenje eksterne tražnje koje dolazi pre svega iz zemalja eurozone.
U prilog politici građenja dugoročno održive privrede, prema Kovačevićevim rečima, ide i odluka vlade da u budžetu za 2020. godinu poveća fond za kapitalne investicije za skoro 20%.
On je maksimiran po meni i prošle godine dosezao negde preko 2 milijarde evra, sad možda i preko 200-300 miliona, to već ide ka tim proporcijama od 4,5-5% bruto domaćeg proizvoda. To su i ekonomisti Svetske banke istakli na jednom prezentaciji nove agende rasta. Ono što je u ovim trenucima za mene pitanje je zapravo može li se to sve apsorbovati u roku od godinu dana. To je bilo i ranije, sećate se, pitanje ponekada pre 2, 3, 4 godine planirane investicije, javne investicije prekoračivale okvir koji je moguće postići. Kad kažem postići, to znači realizovati, a to znači isplanirati, ne znam, izvršiti otkup zemljišta, ne znam, lokacije i tako dalje.
U pozitivan uticaj javnih investicija na domaću ekonomiju veruje i Ivan Nikolić.
Što se tiče kapitalnih izdataka, rast čini mi se predviđeno oko 18-19% u odnosu na plan iz 2019. godine, tako da tendencija koja je uspostavljena u poslednje 2-3 godine i one će da izađu negdje između 4,5 i 5% BDP-a, što je verovatno neka idealna mera za Srbiju u ovom trenutku. Da li to može da bude više? Može, verovatno da, ali i tu treba pronaći nekoga u okruženju koji ima veće izdatke, kapitalne izdatke. Ja bih volao da vidim da u dugom roku neko država tako visoke investicije. Na koji način podići taj kvalitet investicije? O tome razmišljamo, dakle, nije više problem para za investicije, toga ima, samo gde i na koji način ulagati da se to najbrže i u nekom najizdašnijem okviru vrati preko rasta BDP-a.
Očekuje se da Srbija ovu godinu završi sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3,5%, što se uklapa u projekcije globalnih ekonomskih kretanja Međunarodnog monetarnog fonda, ali je za nekih 0,4% ispod projekcija za zemlje u razvoju, odnosno države koje pojačanim aktivnostima u privredi pokušavaju da stignu svetske ekonomske lidere.
U 17 časova 17 minuta vi slušate emisiju U središtu pažnje. U Beogradu su danas otvoreni Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije i Međunarodni sajam mašina i alata za drvnu industriju. Više stotina izlagača premijerno prikazuje nove proizvode i dizajnerske trendove, a većina nudi sajamski popust za kupce. Sajam je obišao Milenko Marković.
Ovogodišnji sajam nameštaja otvoren je diskretno i bez ikakve ceremonije. Dominiraju domaći izlagači koji kažu da osim dobre prodaje na ovoj manifestaciji žele i da se bliže upoznaju sa kupcima. Što se tiče opšteg stanja u industriji nameštaja, mišljenja su različita.
Ja sam Aleksandar Filipović iz firme Industrija nameštaja Bajmok. Možda i glavni cilj jeste da se uspostave neki novi kontakti, pre svega između kupaca i nas. Za vreme sajma imamo akciju od 10%. Što se tiče prodaje nameštaja u Srbiji, situacija nije najbolja. Mogu reći da je primetno da iz godine u godinu opada i broj posetioca i prodaje.
Natalija Bošković, Drvotex Novi Pazar. Mi ove godine nikad bolje, tako da za sada smo mi stvarno zadovoljni i kod nas je šta više i povećala potražnja i za krevetima i za nameštajem.
Tokom prepodneva posetioci su bili malobrojni, ali niko od njih nije došao samo da razgleda, već sa namerom da nešto kupi.
Došla sam sa konkretnom namerom da kupim garnituru, košta. Ako ne kupim ovde, kupit ću u salonu.
Meni treba nameštaj za uređenje jednog salona i, da kažem, ekskluzivnijeg prostora i tražim konkretno stilski nameštaj. Videla sam par stvari koje su mi interesantne, ali tek smo došli, tako da se nadam da ću još toga da vidim. Doći ću sutra ponovo.
Na ovogodišnjem sajmu učestvuje više od 500 izlagača iz 38 zemalja, među kojima su i proizvođači iz Italije, Danske i Severne Makedonije. Sajam nameštaja će trajati do 10. novembra, dok se sajam mašina za drvnu industriju zatvara dan ranije, 9. novembra.
Ulaganja u rudarstvo narednih godina biće veća kako bi se dostiglo učešće te industrije u brutodruštvenom proizvodu od 5%, rekao je državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, otvarajući 9. međunarodnu konferenciju o mineralnim resursima u Srbiji. Interesovanje za istraživanje minerala je veliko, ali se mora voditi računa o zaštiti životne sredine, poručuju stručnjaci. Više detalja Milka Babić.
Rudno bogatstvo Srbije u ovom trenutku istražuju 72 kompanije, od čega je polovina sa stranim kapitalom. Jedna od njih je kanadska firma Dundee, koja proučava zalihe zlata u istočnoj Srbiji. Trenutno ne može da se kaže kada bi mogla da počne eksploatacija, navodi regionalni menadžer Dragana Davidović.
Ovo je atraktivno, da kažem atraktivan pojas aspekta geologije. Naš fokus jeste projekat Zlata Timok, koji je sad u fazi da mi nastavljamo svoje istraživanja kako bi imali naše nove pronalaske i uvećali resurs koji imamo, ali takođe već imamo resurs od 2 miliona unci zlata i mi smo sad u fazi preliminarne ekonomske ocene. Sledeće godine nas čeka prethodna studija izvodljivosti, odnosno pre-feasibility studija, i nakon toga ćemo imati veću pouzdanost i možda ćemo moći da izađemo sa odgovorom na neka takva pitanja. Tako da mnogo parametara i faktora i segmenta mora da se uklopi da bi to što smo pronašli zaista urodilo, nadamo se, jednim rudarskim projektom.
Jedan od prioriteta predsedavanja Finske Evropskoj uniji je povećanje konkurentnosti, ali i zaštita životne sredine, rekao je ambasador Finske Kimo Lahdevirta. Koncept zelenog rudarstva je, naglašava, veoma bitan.
Borski rudnik je koristio finsku tehnologiju i značajno smanjio emisiju gasova i unapredio kvalitet vazduha. Iako je Bor bio jedan od najzagađenijih gradova, posle toga je imao kvalitetan vazduh. Sada vidimo izazove u kvalitetu vazduha u gradovima u Srbiji, posebno u nekim rudarskim gradovima, uključujući Bor.
Investicije u rudarstvo godinama rastu, kaže državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Stevica Deđanski. Za unapređenje i proširenje rudnika i otvaranje novih ove godine je namenjeno 400 miliona evra. Cilj je da za nekoliko godina udeo rudarstva u BDP-u bude 5%, ističe Deđanski.
Investiciona ulaganja u održavanje, proširenje rudničkih kapaciteta, otvaranje novih rudnika, uvođenje novih tehnologija u periodu od 2014. godine do 2018. godine iznosile su preko 1 milijardu evra. U 2019. godini ona su planirana u nekoj cifri od otprilike 400 miliona. Uzimajući u obzir strateško partnerstvo sa kompanijom Zijin u Boru, očekujemo pojačani nivo investicija u eksploataciju mineralnih sirovina, koje će u narednih 6 godina investirati 1 milijardu i 260 miliona dolara kako bi se unapredilo rudarstvo u tom bazenu. Podsjetiću da je Zijin na berzi kupio i kanadsku kompaniju Nevsun, koja je počela razvijanje projekta Čukar u Peki, i sa obzirom da dramatično ubrzavaju aktivnosti na otvaranju tog rudnika, mi već možemo očekivati za 1 do 2 godine početak eksploatacije.
Sledeće godine očekuje se da kompanija Rio Tinto završi istraživanje rezervi litijuma. Početak eksploatacije je moguć u naredne 4 godine.
Sedamnaest je časova 23 i po minute, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorit ćemo o energetici, koliko se može uštedeti kroz sistem energetske efikasnosti, koliko objekata u Srbiji je energetski efikasno i koja su glavna zaduženja energetskih menadžera. Za nekoliko minuta u studiju Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević, ali pre toga blok reklama i jedna muzika.
Eko.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Eko.
a little while from now, I'm not feeling any less sound. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go. I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, put me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. Well, if he really does exist, why did he desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 29,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Večeras govorimo o štednji energije, kako uštedeti energiju kroz sistem energetske efikasnosti, koliko objekata u Srbiji je energetski efikasno i šta to konkretno podrazumeva, koja su glavna zaduženja energetskih menadžera. Gošće emisije je gospođa Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Potvorili ste jednu interesantnu temu, to je tema energetskog menadžmenta. Često se ovih godina govori o tome, ali po mom mišljenju nedovoljno, jer je u pitanju, da kažem, vrlo jedan veliki posao koji treba da se sprovede u našoj zemlji na strani različitih institucija i privrednih društava. Kada govorimo o energetskom menadžmentu, prvo i osnovno što treba da uradimo je da ga definišemo, šta bi to bio energetski menadžment. Ja bih prvo rekla nešto školski, a onda bih posle malo, da kažem, detaljnije kroz primer objasnila šta to znači. Znači, energetski menadžment bi značio organizovano, sistematično i trajno upravljanje parametrima energetskih tokova u nekoj organizaciji, odnosno u nekom sistemu. To se odnosi, znači, i na procese proizvodnje, odnosno energetskih proizvodnje energije, odnosno energetskih transformacija, prenosa, distribucije i konačne finalne potrošnje energije na strani korisnika. E sad, ti parametri energetskih tokova mogu biti naravno različiti, zavisno od složenosti organizacije, odnosno sistema. Oni mogu biti tehnički, na to smo svi navikli, to se i uči na tehničkim fakultetima, ali mogu biti i ekonomski, zatim socijalni i tako dalje. Recimo, kada je u pitanju neka lokalna samouprava ili organ državne uprave, onda, da kažem, energetski menadžment ima znatno širi kontekst nego kada je u pitanju, recimo, jedna toplana, gde se u stvari gleda samo jedan uskostručni segment, odnosno tehnički segment toplane.
Da. Prvi energetski menadžeri imenovani su 2016. kada su i počele obuke. Koliko ih sada ima u Srbiji, odnosno ima li ih dovoljno?
Sada ih ima dosta, znači ukupno oko 300, ali ih nema dovoljno. Naročito nema dovoljno onih koji su imenovani. Znači, ja kažem 300 ima obučenih, licenciranih, ali imenovanih ima otprilike pola od toga, čak i manje, oko 100. Kad sam malo pričala o, da kažem, razlikama između organizacija u kojima se uvodi energetski menadžment, moram reći da sistem može biti zaista veoma složen, može biti manje složen, može uzimati više ili manje tehničkih aspekata, odnosno socijalnih i ekonomskih aspekata u obzir. Pa se tako i energetski menadžeri moraju razlikovati. I naš sistem predviđa energetske menadžere u industrijskom sektoru, u sektoru zgradarstva, odnosno za velike komercijalne i javne zgrade, i za lokalne samouprave i javne službe, odnosno državne organe i upravu. E sad, ti energetski menadžeri prolaze različite kurseve obuke, svi ti kursevi su obavezni, odgovarajućim pravilnicima je definisan program obuke. Obuku vrši ovlašena institucija, to je u konkretnom slučaju Mašinski fakultet u Beogradu. Na kraju obuke se polaže ispit i tek nakon položenog ispita i ukoliko ima ostale uslove zadovoljene, polaznik može dobiti licencu energetskog menadžera. Tek tada može biti imenovan zaista od strane obveznika sistema energetskog menadžmenta.
Pa da krenemo prosto od oblasti, šta je posao energetskog menadžera u industrijskom sektoru, u zgradarstvu i u lokalnim samoupravama?
Naš zakon definiše energetski menadžment, znači, za različite grupe obveznika. Znači, obveznici sistema su, da kažem, i subjekti tog sistema. Znači, imamo obveznike u industrijskom sektoru i definisana su industrijska preduzeća sa određenom potrošnjom energije, to je u ovom trenutku 2500 tona ekvivalentne nafte. Takvih preduzeća nema mnogo, ali ima ih, oni su zaista veliki potrošači, oni su obavezni po zakonu da imenuju energetskog menadžera. Zatim imamo privredna društva sa pretežnom delatnošću u komercijalnom sektoru. Za njih je taj prag potrošnje niži, to je 1000 tona ekvivalentne nafte, a onda imamo naravno i zgrade, javnu upravu i tako dalje, gde su, da kažem, te granične vrednosti nešto drugačije, odnosno kriterijumi su nekako drugačiji. Takođe imamo i lokalne samouprave, gde naš zakon kaže da sve lokalne samouprave iznad 20.000 stanovnika moraju imati imenovane menadžere. I sad, njihov posao je naravno zavisno od toga u kojoj oblasti rade, ali svodi se na to da moraju da vode računa o potrošnji energije u sistemu za koji su nadležni, da tu potrošnju evidentiraju, analiziraju i ne samo da vode računa o energiji kao tako, nego i o troškovima za energiju i da se to uvek gleda upareno, jer to bitno utiče ako u pitanju preduzeća na konkurentnost preduzeća na tržištu, ako u pitanju lokalna samouprava na njene ove rashode budžeta. Nakon što sagledaju potrošnju i analiziraju, oni treba da predlože odgovarajuće mere za uštedu energije i pritom, što je bitno, treba da godišnje izveštavaju Ministarstvo rudarstva i energetike o uštedama energije koje su postigli. Vlada Republike Srbije kroz uredbu propisuje godišnji cilj uštede energije i on je u ovom trenutku 1% za obveznike sistema.
Dakle, kakva su iskustva u prethodne tri godine, ako kažemo da su prvi energetski menadžeri imenovani 2016. u njihovom radu?
Znači, poslednji set pravilnika je donet 2016. godine. To su pravilnici koji dopunjuju zakon o efikasnom korišćenju energije, koji je inače donet 2013. Mm-hmm. Ali je taj zakon prilično kompleksan i tehnički i, da kažem, predviđa različite organizacione mere na strani obveznika sistema, tako da bilo potrebno doneti nekoliko pravilnika i uredbi. Kad je taj proces završen, počele su prve obuke i naravno to je proces koji traje. Prvi su imenovani menadžeri negde 2017. godine, najpre u industriji. Industrija uvek brže prati, znači privatni sektor brže prati sve što se od njega zahteva, a zatim polako lokalnim samoupravama. I sada imamo situaciju da je negde oko polovina lokalnih samouprava koje su obveznice, da su one imenovale energetski menadžer. Znači obveznika imamo oko 80, 44 lokalne samouprave su imenovale. I to je dobar rezultat, s obzirom da je potreban jedan proces kako za obuku, tako i za imenovanja. Onda imamo i situacije da ljudi menjaju radna mesta i tako dalje, tako da lokalne samouprave moraju da menjaju te menadžere.
Da. A kada sam vas pitala za iskustvo u prethodne tri godine, mislim na to ko su najveći potrošači, šta su lokalni energetski menadžeri na terenu utvrđivali?
Pa prvi zadatak...
Gde su greške u sistemu?
Tako, znači ne možete upravljati bilo kojim sistemom ako nešto u tom sistemu ne merite, odnosno ako nemate podatke o tom sistemu. Konačno je kad odete kod lekara na pregled, prvo što vas lekar traži da odradite neku analizu, da li krvi, da li nečeg drugog, pa na osnovu toga on vidi da li ima nekih ekscesa i određuje kako će da se bavi vama. Isto tako je energetski menadžer. On mora da prikupi podatke o potrošnji u objektima za koje je nadležan, recimo kada je u pitanju lokalna samouprava, to su objekti u nadležnosti lokalne samouprave, razne škole, vrtići, administrativni objekti, sportski centri i slično, javno osvetljenje, vodovodi i sve ostalo za što lokalna samouprava snosi troškove za energiju. Kad to prikupi, on može da analizira te podatke i da identifikuje objekte koji su problematični u pogledu potrošnje. I to nije bitno samo da on sagleda kolika je potrošnja energije, nego i koliko to košta. Znači, ta dva podatka on stalno mora da prati. A kada to identifikuje, onda može da predloži, da krene u dalju analizu i da predloži odgovarajuće mere koje će iskazati kroz program i plan energetske efikasnosti koje lokalna samouprava treba da donese.
Zašto je za energetske menadžere bitan informacioni sistem za energetski menadžment?
Sad smo došli u stvari na ovu temu najvažnijeg alata za energetski menadžment. Znači, za lokalne samouprave, javni sektor, zgradarstvo, ovaj sistem omogućava prikupljanje ogromnog broja podataka, njihovu analitičku interpretaciju i prioritizaciju objekata koje treba uzeti u obzir za razmatranje i za eventualnu primjenu mera energetske efikasnosti. Znači, on je ključni alat da se podaci dobro prikupe, analiziraju i upotrebe za identifikaciju projekata. Identifikacija projekata nije jednostavan posao. Znači, kažem, zahteva dugotrajan prethodni rad, a nakon što identifikujete projekte treba da treba odrediti budžet za dalje aktivnosti. Detaljniju analizu, izradu projektne dokumentacije, sprovođenje mera i tako dalje. Znači, tek tada onda imamo efekat. Znači, osnovni element planiranja je u stvari prikupljanje tih baznih podataka, određivanja tog baselina, kako se to sad popularno zove, ili referentnog stanja, da bi odnosno na to moglo da se prati dalje šta se dešava.
Koji su dalji pravci razvoja ovog sistema?
Program Ujedinjenih nacija za razvoj je donirao ovaj sistem Republici Srbiji 2013. godine. On je prilagođen za upotrebu u Srbiji i kako se sistem energetskog menadžmenta razvija, tako mi razvijamo i taj informacioni sistem. Znači, to je jedna živa materija i kako te nove potrebe se otkrivaju, tako mi reagujemo i razvijamo nove module. Definitivno mi smatramo, i to, na tome ćemo intenzivno raditi, da je potrebno zametan posao prikupljanja podataka što više automatizovati. Sistem je vrlo fleksibilan i omogućava automatski transfer podataka od strane snabdevača energijom u sistem, tako da se energetski menadžer rasterećuje tog velikog manualnog posla unosa podataka, ili opet njegovi krajnji korisnici koji sad to rade zajedno s njim, oni se rasterećuju i mogu više da se posvete onda analizi tih podataka, a ne samom tom fizičkom procesu unosa.
Zakonom o efikasnom korišćenju energije propisano je da svaki potrošač koji troši više od 2,5 tone ekvivalentne nafte godišnje mora da imenuje jednog energetskog menadžera za obavljanje poslova vezanih za smanjenje potrošene energije, odnosno za energetsku efikasnost, i kao što ste i vi napomenuli, isto važi i za sve lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika. Šta još propisuje zakon o efikasnom korištenju energije?
Znači, pored toga što takvi obveznici sistema treba da imenuju energetskog menadžera, oni znači moraju jednom godišnje da izveštavaju Ministarstvo rudarstva i energetike o postignutim uštedama energije. Taj izveštaj godišnji je, da kažem, u jednom složenom formatu, podrazumeva prikupljanje podataka o potrošnji i upoređivanje sa prethodnom godinom. Znači, tu se odmah vidi koliko su informacioni sistemi ovde bitni kao alati za menadžere. Pored toga, energetski menadžer treba da učestvuje u izradi programa, trogodišnjeg programa energetske efikasnosti za lokalnu samoupravu, odnosno za što se tiče privrednih društava, oni to rade već na drugi način i već je to inkorporirano u njihove planove. I treba, recimo, za lokalnu samoupravu da se pravi jednogodišnji akcioni plan i da se naravno prati njegovo sprovođenje. I naravno, ključ svega toga, to je i sadržaj programa, odnosno planova, to su mere energetske efikasnosti. Njih treba dobro definisati, prvenstveno budžet za njih, iz kojih sredstava će se podmirivati, koji će to objekti biti prioritetni u nekom periodu, ko će biti nosioci aktivnosti u tom celom procesu, znači mora se to identifikovati, onda se definiše plan nabavki, daljih radova i tako dalje, to već zavisno od onoga šta je sadržaj programa. Ali ključ je da se energetski menadžment, da kažem, pretoči u energetsko planiranje i da daje planske rezultate, a ne stihino kako smo do sada imali u toj oblasti.
Koliko je na ovom planu bitna edukacija potrošača?
Izuzetno je bitna. Znači, svih vrsta potrošača. Ako krenemo od korisnika, recimo, javnih objekata, to su građani, to su, da kažem, svi mi koristimo neku vrstu javnog objekta za neku svoju potrebu, ali sami zaposleni. Zaposleni po prirodi stvari, zaposleni u javnim objektima, nisu nešto preterano motivisani da se ponašaju racionalno što se tiče potrošnje, ali kad se uvode ovakvi sistemi i kada počne, da kažem, sagledavanje potrošnje objekata, onda to nekako natera ljude da se racionalnije i pažljivije odnose prema energiji. Kad se radi o potrošačima, znači o građanima. Oni naravno svako za sebe ima potrebu da štedi energiju, konačno to utiče na lični budžet. I svi smo mi, da kažem, to na neki način radili svako onako kako je znao, ali može to da bude mnogo efikasnije, zato preko sredstava javnog informisanja treba uticati na to i građane obaveštavati kako to da se radi.
Poznato je da svakog dana upotrebljavamo energiju za prevoz, kuvanje, grejanje, hlađenje, proizvodnju, osvetljenje i u brojne druge namene. Međutim, način na koji se sva ta energija koristi bitno utiče na našu okolinu i na naš život. Stoga je veoma važno ne samo da li štedimo energiju, već i da li je koristimo na najefikasniji način. U čemu je, gospođo Matejić, razlika između uštede energije i energetske efikasnosti?
Pa ako strogo gledamo uštede energije, ako neko ima potrebu da štedi energiju, onda možda štedi zbog toga što nema sredstava da plati za energiju. I onda se štedeći možda i odriče nekog komfora, odnosno nekog učinka koji ima od te energije. A energetska efikasnost znači da se istovremeno zadržava komfor i predviđeni parametar učinka, odnosno kvalitet neke usluge, a da se štedi energija. To znači povećavate efikasnost korišćenja energije, a ne utičete na krajnji ishod korišćenja energije. Sama štednja po sebi ne mora nužno da znači da vi niste sebi uskratili neki komfor ili neki nešto drugo što dobijate od te energije. Znači to je ključna razlika. Znači
da.
Energetska efikasnost štedimo, ali ne utičemo na ono što radimo, ono što nam je potrebno. Znači zadržavamo komfor, zadržavamo kvalitet usluge, zadržavamo obim usluge.
Šta obuhvataju mere energetske efikasnosti i kakve su koristi od njih?
Mere energetske efikasnosti mogu biti zaista veoma različite. Znači, postoji neka gruba podela prema sredstvima koje su zahtevana za te mere. Imamo takozvane niskobudžetne mere, odnosno mere koje ne zahtevaju nikakve troškove, to je samo neka promjena ponašanja korisnika, odnosno operatera, ako je u pitanju neko industrijsko preduzeće ili neka mašina ili nešto tako, to sad zavisno od sistema. Zatim imamo mere koje su, da kažem, srednje budžetne, to su delimično mere tekućeg održavanja objekata, delimično mere investicionog održavanja objekta. I imamo visoko budžetne mere koje su po pravilu investiciono održavanje objekata, odnosno kapitalno ulaganje u objekte. I naravno obim tih mera je različiti, a tehnički gledano one se naravno usložnjavaju ukoliko se ide ka ovim skupljim merama. Recimo, primjera radi, ako imate neku javnu zgradu, niskobudžetne mere bi bile, da kažem, donošenje nekih odluka od strane menadžmenta, da se zaposleni motivišu da koriste energiju racionalnije, da se uvode neke jednostavne tehničke mere kojima se energija štedi. Neke srednje budžetne mere bi obuhvatale uvođenje novih recimo uređaja, zamenu recimo osvetljenje ili nešto tako, i ove visoke budžetne mere bi podrazumevala rekonstrukciju zgrade, stavljanje izolacije, zamenu sistema grejanja efikasnijim i tako dalje. To su već skuplje mere.
E kad govorimo upravo o tim merama izolacije zgrade i sektoru zgradarstva, imate li utisak da građani još uvek na energetsku efikasnost možda gledaju kao dodatni namet, jer možda nedovoljno razumeju šta to praktično znači?
Sigurno građani ne razumeju dovoljno te tehnički aspekti kako bi oni mogli da se posvete tom problemu, ali s druge strane veoma dobro razumeju da ih energija košta. I da, ja mislim da velika većina naših građana zna da treba da štedi električnu energiju, će dobiti manji račun. To je vrlo prosto, da kažem, matematika. Ali ne znaju na koji način, recimo. Isto tako imamo problem da su građani zatečeni u stanovima koje su, da kažem, na različite načine dobili. Te su zgrade po pravilu loše održavane. Naš stambeni fond je zaista u lošem stanju.
Devastiran, da.
Da. Dugo godina nije ulagano, nije bilo kapitalnih ulaganja u stambeni fond, Tako da građani sve i da hoće ne mogu, obično i ne mogu da utiču na to kako im zgrada izgleda, a možda bi trebalo. E sad, zakon o stanovanju je uneo, da kažem, prilično novina. Tu prvo prepoznao energetsku efikasnost u sektoru stanovanja kao javno dobro i to je jedno od načela održivog stanovanja. Međutim, nedostaju još razrađena podzakonska akta koja bi, da kažem, bolje usmerila i konkretizovala ova, da kažem, opredeljenja koja su data kroz zakon. I konačno šta nedostaje, nedostaju finansijski mehanizmi. Sada imamo stambene zajednice, ali stambene zajednice su još uvek, da kažem, teško mogu da se zadužuju, da dobijaju povoljne kredite ili za njih nema praktično nikakvih mehanizama gde bi država pomogla da stambene zajednice krenu u rekonstrukcije svojih zgrada.
Koliko smo kao država odmakli u uvođenju mera energetske efikasnosti?
Pitanje je slojevito, znači u nekim segmentima smo odmakli dosta, znači u javnim objektima smo zaista dosta ulagali, u njih smo dosta ulagali, nije dovoljno, ima tu još puno posla. Ulagali smo dosta u sistem daljinskog grejanja kroz kreditne linije Nemačke razvojne banke i taj program traje još od 2001. godine i stvarno ima dobrih rezultata. Što se tiče stambenog sektora, znači privatnih stanova, privatnih zgrada, tu je stanje zaista loše i tu podhitno mora nešto da se radi. Kako od strane države, znači u centralne države, tako isto u strane lokalnih samouprava, pošto po zakonu o stanovanju lokalne samouprave imaju veće ingerencije sada kad je u pitanju stambeni fond.
Da. Energetska efikasnost ili kako koristi neophodnu energiju na najefikasniji način. Koje mere podsticaja za unapređenje energetske efikasnosti se sprovode?
Trenutno po zakonu o efikasnom korištenju energije postoji budžetski fond za energetsku efikasnost. Taj fond, budući da je budžetski, on se godišnje planira i godišnje se izdvajaju određena sredstva. Ta sredstva su u ovom trenutku skromna, mada moram da kažem da je ove godine značajno povećana obim sredstava nego što je to bilo u prethodnim godinama, ali to ni izdaleka nije dovoljno. Drugo, s obzirom da je u pitanju budžetski fond, onda ima i, da kažem, odgovarajuća pravila korišćenja, to su, da kažem, definisana pravila kroz sve to sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike. Ima godišnjih konkursa na koje se obično javljaju lokalne samouprave, pošto su za njih uglavnom i definisani budžetska sredstva za renoviranje zgrada ili nekih usluga. Ono što nama nedostaje, nedostaje nam pravi fond kao posebno pravno lice, koje bi imao drugačiji način upravljanja, koji bi bio rasterećen nekih manjkavosti godišnjeg budžetskog finansiranja, koji bi mogao da uđe onda u veće projekte. Također nedostaju nam fondovi za koji su nam potrebni ka stanovništvu da bi se ovaj stambeni fond nekako rekonstruisao i doveo u red.
Na kojim projektima radi UNDP? Imate li projekte koji su upravo bazirane na ovo o čemu ste govorili?
UNDP ima sektor, ima portfolio projekata u oblasti energetike. Mi se bavimo i obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnošću. U oblasti energetske efikasnosti trenutno provodimo projekat koji se odnosi na uvođenje sistema energetskog menadžmenta u javnom sektoru. Taj projekat ćemo produžiti kroz novi ciklus finansiranja i bavit ćemo se još rekonstrukcijom velikih javnih objekata. To su nam planovi u bliskoj budućnosti. Znači, to je energetska sanacija velikih javnih objekata. Možda to deluje na prvi pogled sve jednostavno, ali uvođenje sistema energetskog menadžmenta je zaista jedan veliki posao, da kažem pešački posao, znači puno mora da se radi na terenu sa lokalnim samoupravama, sa krajnjim korisnicima, ide to sporo, ali se rezultati vide i meni je drago da smo, da kažem, da su ti rezultati prepoznati i sa strane i iz inostranstva, tako da ipak smo nešto postigli, to meni daje veliku satisfakciju.
Naravno, i samo još da vas pitam, kakva su iskustva u uvođenju sistema energetskog menadžmenta zemalja u okruženju, dokle su oni odmakli?
Pa sad, ako gledamo na zapad, od, znači, Bosna i Hercegovina, ona zbog svojih, da kažem, nekih unutrašnjih problema teže, da kažem, primenjuje ova sistemska rješenja, ali su oni krenuli istim tim putem i koriste isti informacioni sistem kao i mi. I mi i oni smo taj informacioni sistem dobili kroz kanale UNDP-a, a prvi su taj informacioni sistem dobili Hrvati još pre jedno 10 godina, i oni su i najdalje naravno odmakli u njegovoj primjeni, tamo je to sada obavezan alat. I ti naši sistemi su prilično slični s time što su, kažemo, Hrvati postigli rezultate, su ranije krenuli. Međutim, mi, ako smo krenuli pre 3 godine, zaista smo imali dobar tempo i prilično smo nadoknadili ovaj naš kasni start. Što se tiče ostalih zemalja u okruženju, Bugarska recimo odavno već ima takav sistem. Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, Crna Gora, Makedonija, tu nije pretjerano se odmaklo sa time. Naravno, Slovenija je odavno u Europskoj uniji i već ima drugačiju praksu.
Da.
Manje više, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, mi smo tu na sličnim nivoima.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Gošće emisije u središtu pažnje bila je Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku u programu Ujedinjenih nacija za razvoj. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno večer žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom ovom terminu od 17.05.
she passed.